Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme, jõuab nädal vääramatult kui saatus keskpaiga poole ja täna on stuudios herr doktor Viktor Vassiljev. Mida oled näinud sina?
Tere rahvas, mida ma olen näinud? Ma olen näinud sellest halli hommikud hahetamas, et kergelt mingit niiskust on õhus, lund ei ole, aga autosid on hästi palju, osa neist veel suvekommidega, nii et ei midagi huvitavad, no mis siin ikka toimub, sellepärast, et kõik suured tähtsad sündmused toimuvad kuskil Eestist eemal õnneks.
No seda muidugi ja mis toimub tegelikult ei tea, ne Hiina on maakaardi pealt Iisraeli ära kustutanud.
Ma kaardi vaatasin, no õigesike pisike kitsakas teine on ja mingisugused vainlased on tal ümber ja sees ja miskid seal toimub, aga huvitaval kombel Iisraeli rahvaga on alati pahandust, on mul millegi pärast lahvates juhke mõte, et miks nad seda tõotatud maad just sealt otsisid, kus araabi rahvad on eluaeg elanud ja ennast sinna vahele pressisid, tegelikult oleks ju võinud selle hõnnistatud ja lubatud maa leida kuskil mujal, nii nagu nõukajal näiteks üritati neile kuskil Birobidžaanise heraldada väike maa tükike. No täiesti tõotatud maa.
Birobidžaan, see juba kõlab uhkelt, jah. Aga põhimõtteliselt niimoodi 1400-1500 maale, kui vaadata, kuidas kujutati. No seda kanti siis jääb mulje, et tõotatud maa oli siiski mere kaldal.
No vähemalt, kui nad Egiptusest põgenesid, siis üle punase mere nad kuskil läksid ja jumal siis merelained nii kui kahte lehte ajas, et nad saaksid üle ja siis Siinai kõrbes veeti neid Moosese poolt 40 aastat ringirataste, Siinai kõrbe eriti suur ei ole ja see oli päris kunstükk 40 aastat seal ringi käia. Aga no eks see juudi rahvajalugu on
need on kujundid.
Võibolla on kujundid, aga eks nad ole ikka rännanud küll, kuigi kunagi 2500 aastat tagasi, 2200 aastat tagasi oli juudi riik ikka suur ja võimas riik, võitles Roomaga, esimene kord võideti, teine kord kaotati, põletati Saalomoni see saune,
mis see oli, katedraal maha.
Ei, no tema oli Taaveti poeg, mis see on kindlasti mitte tema süü.
No seda
kuningas Saalomoni. Ja süüdi oli ta selles, et kuningas Saalomoni ja Seeba kuninganna järel tulijad asutasid muuseas Etioopia ja Etioopia ongi üks väga huvitav riik, sellepärast, et järjepidevana on ta tegutsenud 3000 aastat ikka enam vähem samades piires ja sama valitsus korraga.
Need on mõistlikud mehed.
On küll ja on siia maani püsti, see on tõesti igavene riik.
Aga vaata, 40 aastat ringi rännata ja rändrahvaks ei kutsutud.
Huvitaval kombel jah, ei ole nii kui mingi tirtsuparv, et nad ei tule ju kuskilt niimoodi ootamatult ja ei söö kõike ära, mis põllul kasvab.
Mis on väga õige.
Aga rännanud nad on, mitte küll oma tahtsi, sest no näiteks aasta 1492 Hispaania kuninganna Isabella, kes värskelt abiellus Fernandoga Kastiilia ning Aragoon pandi kokku ja sai alguse suur Hispaania. Nemad üritasid kõigepealt araablased ehk mooramehed välja ajada, selleks oli vaja Isabellile sõjavägi kokku kutsuda, selleks oli räigelt pappi vaja ja loomulikult võeti juutidelt lae. No, öeldi juudi kaupmeestele, et ajame nüüd moorama kaupmehed välja, turg on kõik teie rõõmuga, antsid juudid röögatud laenu, aeti araablased välja, nende viimane kantse oli siis Alhambra. Ja pärast seda, kui araablased nüüd välja aetud, juudid tulid siis kummardama kuninganna juurde, et noh, et saaks nagu laenu tagasi, mille peale kuninganna ütles, et nüüd ajame teid ka välja. Ja siis öeldi, et iga üks võib kaasa võtta selle, mis ta jõuab selle, selgas kanda, mingeid veoloomi ei võta ja kulda kalliski vee ka ei võeta. Ja kõik jaeti juudid välja.
No sellest ajast peale vist riputatakse Hispaanias mõnedes kõrtsudes lae alla seakintsusid.
Seakintsudega oli siuke lugu, et kuna Mooramaa mehed olid seal tükk aega ja nad vabastasid kohaliku rahva maksudest, kui nad astusid moslemi usku, siis pärast araablaste väljäämist oli hispaanlastest moslemid küll ja küll. Siis kutsuti suur inkvisiitor, mis ta nimi nüüd oligi, ja hakati siis otsima moslemeid hispaanlaste seast ja siis nad riputasidki sea kintsu välja, et ma ei ole moslem, ärge mind puutuge. Sellest saigi aluse kuulus Hispaanias Inke Jamón.
Ja see on väga hea, olen seda söönud seal ja olen seda näsinud ka ja. Siin. Peab ütlema, seal on ta kuidagi loomulik.
Ei, loomulikult sellepärast, et seal sa võtad selle kõrvale seda õiget veini, mis selle kõrvale peabki käima. Siin võtad suvalist.
No seda ka muidugi.
Õllega ei kõlba seda üldse võtta.
Hispaania kohta öeldakse, et seal pidavad veega hakkama väga halvasti minema.
No veega läheb igal pool halvasti, et Saaremaal läks veega halvasti, veel kuskil räägiti mingisugust kaevud on reostunud, nii et veega on nagu on, aga vesi ongi üks kallimaid loodusvarasid.
No seda on nii palju, et
meil on palju.
Jumal hoias, seda saab ju maksustada.
Meil on palju, ei maksustada saab igasugust vahvaid asju, aga minu mõelest Eesti võiks ju tankeritega vett vedada kuskil sinna, kus need ei ole, sest meil on ju sood ja raba, nii et tapab.
No seda muidugi rabadega saadakse vist tänu turba välja tassimisele varsti hakkama.
Ei saada, turvast kaevandati nõuk ajal, aga tänapäeval järjest vähem ja vähem.
No pigem vastupidi, siin müüakse seda kaevandamise või kokkukraapimise õigust välismaale.
Vaat see on teine asi. Ja näed sa, ja nüüd viivad meie sood ja rabad turba kujul ka välja.
No ja mis juhtub veega?
No kui lahkub turvas, siis lahkub ka vesi. Ei, ma usun, et meil seda vett ikkagi jätkub, sest Jumal saadab taevast teist ka veel alla.
Sinu usk teeb sulle au. Aga meid ootab ees suur vee hinna tõus, sest euro toetuste pidu saab läbi. Mis asi on vee hind?
Mis asi on vee hind? Mis asi on õhu hind? Mis asi on inimese hind? Need kõik on kokkuleppelised asjad, aga kõigele on hind pandud, kus juures ka inimesele on hind pandud.
Tõuse püsti näita hinna silti.
Ei, tagumiku peale ei ole löödud, aga vastavad Exceli tabelid on valitsusel täiesti olemas, nii et Eesti inimese hind on teada.
No, ma mäletan, ma olin poiskene, kui lugesin ajalehes säde, et inimesest saadav tooraine Ameerika maal pidi maksma vist alla $2.
Ei, seda küll, aga toorainet saab inimesest küllaltki vähe ja kvaliteet ei ole mitte kiita ja ümbertöötamine on ääretult kallis ja ebatõhus. Aga inimese enda hinde see koosneb inimese eelseisva elu ea jooksul toodetud produktidest, toormest teenusest nii edasi ja Eestis on ta liigi miljon, on Eesti inimese hind.
Oho, ja kes maksaks?
Mitte keegi, hind on küll pandud, aga keegi ei maksa, sest keegi ei osta. Ma ei tea, kes Eesti inimese endale ostaks. Miljoni eest, kindlasti kohe mitte.
Ja siukse iseloomuga, nagu see elukas on, ühes küljes lipitsejate arv ületab juba taluvuse piiri teisest küljest.
No jaaga samamoodi ma ütleks, et just arvutati välja see automaks, eks ole, miks ta tuleb just selline, nagu ta tuleb, miks see peab mingi Porsche eest maksma seal mingit 1500, eks ole.
Küll vast segadust, et keegi sellest kuradi maksust aru ei saa ja siis ütleb, et vaat ongi nii.
Ja ütleb, et ongi nii ja sellepärast, et neid maksusid on ajaloos kehtestatud igasuguseid, eks ole kaasaratud habememaks ja miks ka mitte, aknamaks, millest kunagi nii mõneski riigis, Hispaanias kamuses kaasaratud, tekis komme teha majade fassaadile müürid aknad kinni ja joonistatud aken selle eest ei pidanud maksu maksma.
No see on muidugi kena ka, jah, aga samas ma olen vaadanud, mis asi on eraomand ja ei ole mina aru saanud, mis asi on eraomand.
Eraomand, see on väga mõtteline omand, sest ta on sinu
seda,
omand.
Seda kui riik tahab, ta võib räime maksustada.
Ja eraomand antaksegi sulle kätte selleks, et sa selle eraomandi eest elu aeg maksaksid riigile kogu aeg maamaksu ja siis igasuguste teenuste, kus sa oma eraomandile paned püsti mingi majakõkad, siis maksad vett, elektrit, kanalisatsiooni, mida iganes kõigele veel aktsiisid ja käibemaksud otsa. Selleks ongi sulle eraomand antud, et sa sellest elu aeg maksaksid, kui sul eraomandit ei ole. Siis sa ei peagi maksma. Ja kui sa oled siuke õnnelik inimene, et elad riigi omandis kuuse all ja sul endal ei ole mitte midagi muud.
Riigi metsamajand tuleb kurat, võtab sul kuuse ära.
Võtab kuuse maha ja otsid teise, mis veel püsti seisab ja kus sul mingi kile räbal on.
Ränd rahvas tekib.
Ja on sul mingi kile räbal endale peale tõmmata, et vihm liiga ei teeks, no siis sa ei peagi riigile mitte midagi maksma, kui sul omandit ei ole.
No nõuka ajal ei pidanud ja eramajade omanikud ka oluliselt ei pidanud, sellepärast, et nemad olid nagu näidis eksemplarid, et saab küll.
Ja seda küll, aga...
Seaduslikult vaevalt, et...
Ja aga Nõukogude võim oli ääretult nutikas, kapitalismi tingimustes makstakse inimesel just kui palka, millest kust võetakse igasuguseid maksusid maha. Nõuka ajale keegi neid maksusid ei arvestanud, aga lihtsalt palka maksti selliste, et suurem osa tööst tegigi inimene tasuta lihtsalt riigi ja Nõukogude võimu partei ja valitsuse heaks ja ei pidanudki maksusid maksma. Nii et võib nii, võib naa, eks ole, petta saad sa ikka.
Nagu nii oleks stiil küll tõmbajaid leid.
Jaa, aga muusia see nõukajal oli lastetusmaks, kuni mehed maksid vist alates 26. eluaastast, kui lapsi ei olnud, maksti lastetusmaksa.
Oli küll.
Oli küll, jaa. No, mina ei maksnud, mina ei maksnud.
Noh, jaa.
Ja.
Noh, maksid, jaa.
Ja ei midagi.
No see oli nagu komsomoli maks 2 kopikat.
Ja kus juures ma ütlen, et tegelikult lastetusmakse, eks ta mingil ajal on ka inimese enda süü, sest kui oli mingi meditsiiniline probleem, et miks lapsi ei saanud, siis oli see mees lastetusmaksust vabastatud arsti tõendiga.
No ja seda teemat võiks natukene uurida, aga uurida võiks ka, miks vee hind tõuseb. Põhjuseks tuuakse, eurotoetuste pidu saab läbi.
Ei, no langes põhjuste põhjendust ei leiaks. Põhjendust ei leiaks ja palati nii loll see valitsus ei ole, et põhjendust ei leiaks. Aga kõik hinnad alati tõusevad. See on nagu Newtoni seadus, hinnad tõusevad mitte sellepärast, et vesi või bensiin või maa või mida iganes, et selle kvaliteet oleks muutunud paremaks. Suuga mitte, aga raha kvaliteet muutub viletsamaks, raha läheb ju odavamaks, läheb järjest odavamaks ja sellepärast numbriliselt need hinnad tõusevad, aga inimese enda hakkama saamine, tema elukvaliteet, tema elutustase, ega see ju ajas eriliselt ei muutu.
Ei muutu.
Nii et saad sa palka 150 rubla või 1500 euri, ega see sinu elu eriti ei muuda.
Ega jah, noh, mis siin võrrelda, hakatakse ette heitma veel taganutmises.
Ei me taga ei nuta, vaid vastu meie ütleme, et see nõuka võim oli sama paha nagu praegune kapitalismus.
No eks ta niimoodi näeb välja küll,
jah,
aga samas. Jah,
inimese liha keha ei ole muutunud tollest ajast kuni praeguseni ja isegi halates tollest ajast kui Mooses rahvas mööda kõrbe rändas.
Praegu on veefirmad, kogunege kokku, moodustage monopolid, sest toetused kukuvad ära.
Toetused.
Keda toetati?
Toetused tulevad, toetused lähevad. Toetati neid inimesi, kellel ei olnud raha selleks, et
kellel ei olnud toetust üldse vaja.
Ei, toetus on ikka vaja selleks, et inimestel oleks mingit ressurssi maksta näiteks aktsiise, tulumaksu ja muud värki, nii et ühe raha kantakse selleks, et teise rahaga veel et ühe käe kantakse selleks, et teise käega veel rohkem ära võtta. Et kui sul mitte midagi ei ole, siis pole midagi võtta.
Ja öeldakse veel, et no näed, kuidas saab rohkem ära võtta, kui antakse, aga saab raha ju emiteeritakse võlana.
Seda nüüd küll, aga see raha iseenesest, tal pole väärtust mitte tühjagi, ta ei sünni ju patta panna ega selga riideid õmmelda, nii et raha, see on kõigest mingi joonlaud, millega miskit asja mõõdetakse.
Hüva! Šveitsis öeldakse, et relvastatud rahvas on demokraatia garant ja meil korjatakse relvi ära.
Kes see meil, kellelt nüüd relvad ära korjas?
Kaitseliidud ja värgid, siin on mitu artiklit.
Ei, seal räägiti, jah, et ei tohi nii kui kuulipildujad koduse voodi all hoiduvad, peab ikka olema laos, nii et kui sõjast läheb, siis kogunege kõik lao juurde, siis ootame, millal tuleb see unine mees, kellel lao võtti on, eks ole, saame kuulipildujad kättelemiselta.
No jah. Üks kogunemine tuleb sinna, see väga suur ei ole, suurem kogunemine tuleb lennuväljale ja sadamasse.
Ei, seda küll, aga selleks, et sõda pidada, eks ole, tuleb mingisugune rahvas kuskile ju kokku korjata, et oleks kus vastase väge leida või kust vastane meid leiab. Muidugi kõik mööda metse läheli, mis kuradi sõdas on.
Mul on sulle kongsuga küsimus. Kui relvad jääksid inimeste kätte, kuidas mõjutaks see enesetappude arvu Eestis?
Väga huvitav, no selleks, et sooritada enese tappe ei ole ju vaja ka lilli või kalasniku või automaati, eks ole, sõltuvad sinu poliitilistest eelistustest, piisab ju nöörijupist.
Ei, seda muidugi nöörid, kõrgemad kohad ja nii edasi,
ja.
Aga üldiselt ega see enesetappude arv vähenenud nüüd küll vist ei ole.
Jah, seda küll, aga ma olen ikkagi tõsiselt veendunud, et enesetappude hulk elanikonna seas ja Eesti on minu meelest praegu tükk aega olnud esikohal. Ma tänast statistikat üle uurinud, aga enesetappudelt on ta ikkagi ühel esimestest kohtadest maailmas, aga ma olen räigelt veendunud, et enese tap sõltub mitte nii palju vabariigi valitsusest või ma ei tea poliitikast. See sõltub kliimast, see sõltub sellest, et elame keset soode, taevas sajab mingit jama alla, korjame aastas kõigest ühe kartuli saagi, Hispaanlane korjab kaks kartuli saaki aastas ja sellest ka depressioon. Ja siis kiuslik naaber, eks ole, käib kohut ja üritab sinu maja sarikaid maha saada. Aagida, kui need üle tema haia hulatuvad ja sellest depressioon.
No need isegi Tamsare tões ja õiguses on ikka suitsiidikene sees.
Kuule, minu meelest see Tamsare tõeõigus on niivõrd depressiivne, et jumal tänatud enamus Eesti rahvast viienda köitini ei jõua, sest see oleks kindel depressioon ja enese tap.
Oho!
Ja.
Vaata mind!
Jah! Aga sa ei ole enamus Eesti rahvast. Ka mina olen viienda köiteni jõudnud ja selle mitte eriti küll tähelepanelikult aga läbi uurinud.
Praegu on just noorte probleem, et noorte enesetappude hulk arv suurene.
No kahjuks ja sellepärast, et noored on eluks ikkagi viletsalt ette valmistatud ja sellepärast elu seabki neile ette igasuguseid situatsioone ja olukordi, mis tunduvad neile täiesti välja pääsmatuna ja täielikul lõpuna. Ja siin on ikkagi süüd natsa vanema põlvkonna kaelas, sellepärast, et rohkem peab...
Nad ei ole eeskujuks.
Nagu öeldakse ära, tee minu tegude järgi, tee minu sõnade järgi, aga... Inimene, kes on siin ilmas 70 aastat elanud, ta on näinud igasuguseid konflikti, olukordi, situatsiooni, pahandusi. Ta teab, et kõigest on olemas teatud mingisugust väljapääsud. Kõik asjad leiavad mingi lahenduse, aga sellest tuleb lastele rääkida, et see, kui sind koolis puna peaks sõimati, ei tähenda veel elu lõppu. Nii et õpeta, kuidas nende olukordadega teist inimest hakkama saada, nii nagu sa ise oled hakkama saanud. Ja mitukümend aastat siin maa munal elanud isegi, mitu riigi pööret üle elanud ja polnud ükski nendest maailma lõpp.
Ei olnud need riigi pöörded, need olid kaunis pehmed. Ega see, et nüüd põhimõtteliselt võib neid ju võrrelda koalitsiooni ja opositsiooni kismadega.
Ja seda küll, sest õnneks on läinud, et ei ole meil olnud veriseid revolutsioone, kus giljotiinid oleksid keset linnaväljakud seisnud, aga siiski olid metsavennad ja NKVD-lased, eks ole, olid massiküüditamised ja mida iganes kõik.
No see oli suure sõja inerts.
No süüdi on mitte niivõrd seda, kui Nõukogude võim, ütleme, eks ole, et sõda oli üks selle Nõukogude võimu elu tegevuse vorme, aga üks Eesti rahvas on kannatada saanud küll, aga kus juures ega Vene, suur Vene rahvas ka mitte vähem ei kannatanud no, Stalini võimu.
Venelastega täideti ju Siber ära.
Loomulikult, jah.
Belamor kanal.
Jah, Belamor kanal täideti ära, jah, täpselt nii oligi, jah. Need kandid tulevad siia maaliselt välja.
Ja, no jah. Seda mõni see elu on läinud laineliselt.
Ja seda küll nii, et palnud see Eesti rahva ajalugu sugugi mitte lõbusam kui piibli lugudes kirjutatud
vana
rahvaste kohta. Ja vana testament. Ja kui see vana testament, eks ole, selle nimetus on mitte vana ajalugu, vaid just nimelt vana testament, aga testament see on ju käsk, mis on antud järeltulevatele põlvedele. Ta on testament.
Tahad öelda, et see on sõnas testis.
Mingil määral on seotud, jah, mingil määral on seotud, sellepärast, et see ongi järjepidevus, see on ühelt põlvkonnalt teisele edasi andmine. Testament on ju minu viimne soov, eks ole, mis ma annan edasi oma järeltulijatele. Et vanem poeg saab veski, keskmine poeg saab eesli ja kolmas poeg otse loomulikult saabastega kassi, saabki kõige õnnelikumaks.
Eks ta mõneti ole jah, nagu Hammurabi seadused, mille koostamise ajaks Hammurabi see surnud oli juba.
No, kuule, võib ju nimetada, eks ole, nime võib seadustele või moraali või eetika reeglitele, võib üks kõik, mis nime panna, eks ole, kas või kommunismi ehitaja moraalne koodeks, aga moraalne seadus, kommunismi, Hammurabi seadused, kommunismi ehitaja moraalne koodeks või kristluse kümme käsku, aga nad suurt eerine.
Ei.
Jaa, nii et ikkagi reeglid on samad ära tee ligimesele liiga, eks
ei, ole? Ei, sul on üks juht!
Ai, ei, ja ära tee endale ebajumalat, jah. Just, jah. Sellest kõik algab.
No niimoodi oli ka Saksamaal. Ein Führer!
Mitte ainult nii oli igal pool, jah. Absoluutselt igal pool.
Oppositsiooni olla ei tohi, teeme demokraatlikult.
Jaa, aga demokraatia tähendab või seda, et Hein Führer...
Et oppositsiooni ei ole.
Jaa, Hein Führer, sul on üks juht, eks ole, ja kirikus kaadetakse, sul on üks juht ja õpetaja, eks ole, aga tuleb keegi teine, võtab maha ja kiriku kantslist korrataks täpselt sama. Üks juht, üks õpetaja. Hein Führer, üks kõik, mis tema nimiga ei oleks.
No see on nii, eks nad rääkisid ju kõik, Mooses, Jeesus... Muhammed aramea keeles Jumal on Allah.
Ega tegelikult vahet ei ole seal monoteism, eks ole, olgu see maa ülemailmne korde, olgu see elektronide liikumine koos neutronite ja neutriinudega või olgu see sinu ideede kogume, see ongi ainu Jumal.
No me võime ju kiskuma hakata siin, et mina ütlen, et mul on Jumal, sina ütled, et noh, mul on Gaspoid Boh.
Seda küll, aga nagu ütleb minu naine, kes on ilus, tark ja osav, on. Ütleb, et Jumal on üks ja ainuke, aga teenuse pakkujaid on mitu.
Ja Jehova managementid või Allahi managementid, neid on kohe hulgi.
Jaa, peresed bara Elohim haschamaim vahares, nagu on öeldud Toora esimeses salmis, mis heebra keelest eesti keelde tõlgituna kõike peab tõlkima, keele seadus tähendab ja nii ta lahutas maa taevast.
No vaata siin keeleseadusega täna ma lugesin kuskil pealkirja, et see vene keele kasutamine langeb ja eile langesin mina toredate ilusate vene müüjannade ohvriks, kes ei olnud vist, no saalis võibolla liikudes eesti keelt olid natuke kuulnud.
Ja.
Aga ilusa selge välja rääkimisega ja mul niimoodi arhailisest ajast ikka see Nuupaga tiisajats, vene keel ka käes. Ja kummaline. Vene keel oleks nagu põlu all, nagu keelatud, aga samas me võime ju, no nii öelda, kuuendiku planeedist vanduda maa põhja. Lasta selles suunas kärtsu. Ega ta ära ei kao ju.
Ei, ta ära ei kao mitte kuskil, ta on ja jääb, kuigi Eesti eestlaste noorem põlvkond elab sellises legendis, et no läheb kuskil 100 aastakest veel ja nad känguvad surevad välja ja saab neist sama nagu kunagi see Tsingis Khaani Mongoli riigist, eks ole, et mingisugune väike Moskoovia. See, seda ma ei usud, on ikka suur ja lai riik, nii et ta jääb, aga
no praegu... kõik loeb publicityst.
Ei no publicity. Publicity on see, mis selleks seatud ametinimesed meile lugemiseks kirjutavad. See ongi publicity.
Täpselt nii kutsutud ja seatud.
Jaa, ma tõige.
Ja kantslist kuulutatakse sulle nii suur tõde, et tead, kui see sul pähe kinni jääb, siis nii suure peaga sa enam kiriku uksest välja ei mahu.
Jaa, aga isegi kui sa kirikus ei käi, siis see, kuidas me kuulame meedia tarka õpetust ilma teada kaasaratud, see näebki välja nagu Jumala teenistus Luteri kirikus, et hea kogudus, nüüd võtame laululehed salmi number 37 ja laulame seda kõik koos.
Jaa, laulmine on tegevus, mille ajal inimene ei ole võimeline mõtlema.
Va täpselt nii ongi, jaa, nii et selleks...
Nii et kui saalis, no kirikuruumides tekib saagiin, keegi paneb juba käed kuklale, keegi tahab kellelegi midagi öelda, siis nüüd laulame ja kui mõelda Bachi muusika peale...
Jaa.
Pava! Selleks, et kõik ärkaksid.
Jaa, ongi, jaa. Noh, Karl Orff on
Levinge.
Äratab peaaegu, et surnud üles. Huvitav, jaa, mis pärast ei ole proovitud Karl Orffi mängida näiteks sügavas insuldi koomas inimestele. Äkki tõusud üles. Aga vaat tühis laulmine, jaa, see on võimas värk ja selleks ongi riikidel hümnid, eks ole. Et seda laulame kõik koos, suud pärane lahti. Tõlselt riikide kodanikud, nad teavad oma hümne, välja arvatud Eesti rahvas ja kui on mingid suured rahva kogumised, kogunemised, isegi poliitilised kogunemised, isegi parteiliikmed kogunevad mingile kongressile kokku, laudakse hümni ja ekraanile näidatakse hümni sõnu, et inimesed oskaksid sünkroonselt suud liigutada.
Aga selle meie hümniga on jah niimoodi, et kuidagi ta loob meeleolu, millele ma ei oska nimetust
anda. Ükski eestlane
ta ei pane igates uhkust tundma oma ja... riigi üle. Ta ei innusta siin, no hea küll muu lapsepõlves innustati uutele võitudele, kurrat teab millele.
Vaata, asja on selles, et enamus riikide hümne, nad on mažoorsed ja halgavad tertsiga või kvartiga ülespoole. See on sihuke optimistlik, positiivne.
Jäkestma Kalevite.
Jaa, aga seda küll.
Põhiseaduse preambul.
See on küll, jaa. Aga Eesti hümn algab kvarti kalla. See on depressiivne, see on nukker, see on kurb. No see hümn ei, nagu ei kutsu üles, et nüüd hangud viigatid kätte, lähme üles mäe otsa ja teeme midagi. Ei, ta on depressiivne.
No eriti depressiivne on ta muu meelest soome keeles.
Vaat just sellepärast, et ta ongi tegelikult soomlaste ideoloogiline depressioon, sellepärast, et soome. Eesti hümni autor on ju Paatsius.
No ei ole midagi parata, põlteist võtta.
Soomlane, jah, soomlane.
Kuigi meil on palju ilusaid väärikaid lugusid, meil on palju võimsaid muusikuid. No nemad on varisenud manalasse.
Ei seda küll, aga no vennad soomlased on meid väga palju aidanud sellepärast, et no isegi veel nõuka võimu ajal, eks ole, nõuka võimu lõpus tublil Eesti perekonnal pidi olema üks kodustatud soomlane, nii et selle käes saadi siis laste riideid, korraliku kohvi, igast mood värki ja siis hakkasid tulema igasugu taaskasutatud asjad. Need riided olidki taaskasutatud, siis hakati Soomest vedama.
Et me näeme välja nagu taaskasutatav soomlane.
No igatahes taas kasutatud soomlase asju me kantsime, sõime, nendega me sõitsime ringi, kasutatud autosid, need ära peetud, ütleme kohe ära peetud autosid, neid toodi Soomest Eestisse, Eestist muidugi saadeti vastu ära peetud Eesti naised sinna soomlastele mehele, nii et siuke kaubavahetus käis, nii et hästi pruugitud ja kasutatud soomlaste asju, see on ju kontrollitud, see on hea asi, ta on kvaliteetne, miks mitte?
Ja näed. Vaata, vihje seostele soomlastega on ju isegi Eesti hümnis, sest seal on üks sõna, mille tähendust naljalt keegi ei teagi. Üks ainuke sõna, mis on tulnud ikka mürtsti soome keelest.
Mis sõna see on?
Tääl.
Tääl? Jaa.
Jaa, originaalteks siis on.
Jah.
Aga nüüd öeldakse ikka seal, mitte täällä.
Jaa, jaa. Jaa, selle küll. Aga ta ei ole mitte tääl, soome keeles on täällä. Tässä ja täällä.
Jah, muidu.
Ja hänelle on täällä ja, ja tässä.
No niimoodi tema on.
Nii ta on, aga vei, no, aga hümn on hümn, see on meile antud tunnetamiseks, nagu ütles klassik.
Ja no, meil on kesk seda tarbida ja...
Ei, no meil on nooremal rahval ikkagi ka, ka seesmine, nagu, ei, ma ei tahaks öelda, et harjumust, ta on nagu seesmine distipliin, ütleb, et seda hümni sa oled, seda koolis õppin, sa sõnu tead ja sa laulad, see ongi sinu hümn, sellepärast, et ühel korralikult riik, korralikult riigil on riigi tunnused ja riigi tunnused
regaalid
ja need ongi siis piir, vapp, hümn ja president vaat, vabadust, jah, lip ka, eks ole. Nii et meil on lip, mis oli siis kunagi tudengit korporatsiooni lip. Meil on hümn, mis oli soomlaste hümn. Meil on president, need õnneks vahetuvad kord üks, kord teine, kord kolmas riigi piiri. Meil kahjuks praegu ei ole, on ajutine kontrolljoon, eks ole, aga hea seegi. Ning meil on isegi vapp, mis kuni aastane 1918 oli Eesti maa rüütelkonna vapp. Kollasel kilbil kolm sinist lõvi.
Seega aga... siis ka mitte just väga rustikaalne.
Ei, rustikaalne kindlasti mitte, aga ta on teise juriidilise isiku oma ja räigelt kaaperdatud. Aga johe, Eesti maa rüütelkond, see kaotati ära.
Taaskasutus siis.
Seda kaotati ära, ja, aga ilus vapp ju ja võeti kasutusse, miks ei, mitte. No. Nüüd on see Eesti vapp. Aga samas, no maailmas ju kõik muutub, eks ole. No mis asja on Eesti maa, oli kunagi Rävala, eks ole, kunagi Vene impeeriumi koostises oli Eesti maa kubermang, oli Liivi maa kubermang.
Liivi, ma sinna oled ju selles mõttes liivlane.
Mina olen sündinud liivlane, jah, sellepärast, et Eesti see sai otsa natsa halvpool Paidet, eks ole, ja kogu logo. Nii et Tartu omad need olid lätlased, peaks Tartu rahval varvad üle lugema, kas seal mitte kuus varvast ei ole. Aga eks neid piirid tõmmatakse nii, nagu neid tõmmatakse ja Tartu rahu sai ju ka sõlmitud teatud juhuslikul kalendri päeval, kus juures oleks ta natse varem sõlmitud, no siis oleks see siis ka meie oma. Me võnnu, me võtsime ära ja.
No seda muidugi, Aga vaata, me siin ikka rõõmsalt räägime. Ei, me ei lõõbi, me ei mõnita, me ei halvusta. Aga üks asi on, kuidas lauldakse hümni siin ja teine asi, hoopis teine asi on, kuidas laulavad hümni need eestlased, kes siin enam ei ela.
Seda küll, aga no, eks nemad ju... ja nad laulavad segaste tunnetega.
Nende jaoks on nendel... sõnadel ja viisil hoopis teissugune tähendus.
Ja aga erinevatel aegadel oli väga erinevad eestlasi, kes elasid heemal, oli neid, kes no veel enne 40-tat, ja ka 40-tat, kes põgenesid Eestist, eks ole, et nemad lausid hümni siis pisar silmal, eks ole, meenutades noor põlve, kadunud aegu ja mida iganes kõike. Need eestlased, kes on majanduspõgenikud praegu, kes on läinud Soome ehitajaks või kuskile veel mujale, eks ole, või ostnud maja kõkatsi Portugalis, eks ole, elavad seal või Teneriffel. No ma ei tea, mis tunnetega nemad Eesti hümni laulavad.
No küll aga nad laulavad, selleks peab koha peal olema ja seda atmosfääri tajuma ja ma ütlen, et see atmosfäär on hoopis midagi muud kui siinne ümisemine.
Ja selle küll väga huvitav, see eestlane, kes on Eestimaa tolmu või õieti turba sambla oma jalgelt raputanud ja elab nüüd Teneriffel, mis on teatavasti Hispaania territorium, no siis ta peaks mingitel päevadel ümisema kodus vaikselt Eesti hümni ja teine kord siis avalikult küla väljakul röökima Hispaania hümni.
Nojah.
Sellepärast, et kui ta läheb turuväljakule mingi rahvuspüha ajal, eks ole, kõik lõugavad laulda Hispaania hümni ja tema seisab fight või niimoodi peksa ka saada.
Tead, piinlik küll, aga mulle ei tule Hispaania hümnist midagi meelde. Ma olen seda korra kuulnud kindlasti.
Ja.
Just sellisel üritusel, nagu sa kirjeldad, no aga tont temaga.
Tead, mul ka ei ole sõnad meeles, aga ma tean, et kui koos hispaanlasega kuskil midagi Hispaania pidustusel maigutad suud, kui nemad laulavad Hispaania hümni, siis pärast hümni kõik rõõmsalt koos karjuvad. Eviva Hispaania! Eviva el rei!
Jah.
Ja.
Aga
elagu Hispaania, elagu põhjus.
Elagu Eesti, see on nagu... Ja kas...
Elagu Eesti, öeldaks küll, jah, elagu Eesti, aga see on mitte siis, kui hümni laudakse, vaid see on enne hümni veel, kui ei noh olem, kuidas programm kokku pannud, kui peetakse piduliku kõnet, eks ole, taas siis esimest püha puhul ja üks käik, mis seal paperi pealt hette loetakse, aga lõppu tuleb ikka öelda, elagu Eesti.
No,
võib-olla... Ja rahvas ütleb vastu elagu, mitte kogu rahvas, vaid kuskil umbes 10 inimest ütlevad elagu.
No see on aus vähemalt.
Või ülejäänud millegi pärast löövad silmad maha, ma ei tea miks.
Löövad silmad maha, no oleks võinud veel löövad risti ette.
Ei, no meil tuleb meelde, et nad ei ole midagi Eesti heaks teinud ja isegi maksudega üritavad petta.
No...
Kõige kui sa oled patrioot, siis kõige vähem, mis sa saad oma riigi heaks teha, maksa kurat maksud ära.
No jaa, aga see jälle siin lõhnab suitsiitsuse järel.
Jaa, Eesti, Eest kas või nälja surma.
Miks?
Ma ei tea.
Ma ka ei tea.
Ei, ma arvan siiski, Eesti hõvanguks pead sa kõigepealt elus olema, sa pead elama. Teiseks, sa pead elama hästi ja rõõmsalt, sa pead ära kindlustama oma elamise, sa pead andma oma lastele hariduse, sa pead andma oma lastelastele teadmised selleks, et nad saaksid elus hakkama ükskõik, kui raske see elu ka ei ole.
Sina ei saa oma lastele haridust anda, hariduse andmine, kui niisugune on üldse absurdne tegevus.
Üks asja on hariduse andmine, teine on harituuse andmine. Ja see 12 klassilise hariduse programmi ulatuses peaks nii kui andma kooleks ole, aga teadmised elus hakkama saamiseks seda kooli anna, seda ikkagi annavad ema isa, kui neil aega üle nad peavad tööl käima võlgumaksma, siis vana ema ja vana isa.
Panin mina üles ühe reklaami vabamõtlejasse ka. No ei, ma ei tee nalja, ma ei mõnita. See on eesti keele järeleaitamistunnid põhikooli lõpetajatele.
Ja.
Saad aru, kodus kurat räägitakse eesti keel, koolis õpetatakse.
Ja.
Ja nüüd loosung, et avasta endas emakeele anne.
Jah, väga raske on endas avastada hannet, kui seda hannet ei ole
sinusse
istutatud. Ja. Et hanne see on ikkagi, see nüüd osaliselt midagi on geenidega saadud, aga ikkagi see, mis sulle kodus õpetatud on, sellest kujunevadki anded.
No kodus, tead, paljudel juhtudel on parem kui...
Ja paljudel juhtudel on parem kui, sellepärast, et kui mina väike laps olin kasus, siis mulle kõike seda ei räägitud, mida isa, ema, vanaisa, vanaemad, vanaisad, vanaemad olid kunagi kogenud. Ja minu vanaisa näiteks ta rääkis igasugu vahvaid jahilugusid, aga see, et tema osales vabadussõjas, no seda ma sain teada aastakümneid hiljem. Tema sellest rääkinud. Aga no,
no,
seda,
tal oli põhjus.
No, loomulikult, sellepärast tema tahtis, et ikkagi perekond ja mina kaasa arvatud ellu jääme, nii et 1960-70 aastatel ega rumalale poisikesele küll sellist asju ei saanud rääkida.
Samas rumal poisikene sai kodust ja köögilaua tagant kaasa eluks ajaks sõnavara.
Sõnavara ja sa kusjuures märkamatult samamoodi nagu noja kafliga soidmise.
Jah.
Nii oligi ja ka otseselt meie perekonnas mitte iialgi nõukogude võimu ei sõimatud, ei saanud sõimata, sellepärast, et minu ema oli rahvavaenlase tütar, sellepärast, et tema isa oli maha lastud nõukogude võimu poolt ja teiselt poolt sugulased ka, tähendab, olid nõukogude võimu ka väga sugavas konfliktis ning meil ei saanud lihtsalt sellist juttu olla, aga räägiti midagi muud, räägiti sellest, et kuidas vanasti perekonnas elati sugulaste läbisaamisest ja teise asja ja sealt kooruski välja midagi sellist, et 14 aastasena mina läksin vanemate salaja, läksin öösel raadiot kruttima, teist maailma otsima ja leidsin ta üles Ameerika häälevaba Euroopa ja kõik need muud vahvad asjad, eks ole. Loomulikult ma ei saanud isalemale rääkida, et ma sellist raadiot kuulan, aga tühja nad ei teadnud või nad teadsid väga hästi, sest ma rumal lapse jätsin ju raadio samale laine pikkusele, kui ma ta vasta hommikut välja lülitasin.
Ja see on vana luura ja nipp, mu poeg muide valdab. Mis toimub, kõik asjad asetuvad tagasi sinna, kus olid ja ainult väga vilunud silm teeb kindlaks, et aga midagi on toimunud.
Ja just, nii et kõike, mida sa teed kõigest ja jääb jälg maha.
Ja ei ole midagi parata. Aga tänane seis, see fucking Estonia.
aga moodi öelda. No, tänane seis muuseas ongi tänane päev, aga mis asja on tänane päev? Tänane päev on üks pisikene hetke suures päevade jadast, kaugest minevikust, kuskile helgesse väidetavalt tulevikku, nii et see üks päev, tänase päeva hinnad on sama tähtsad nagu tänase päeva ilm. Täna sajab vihma, aga mis toimub homme, seda ma ei tea, kuid peremees. Kas täna sajab vihma või tuleb lund maha või on öökülmad mida iganes tänasel päeval vaheta autol rehvid ära, sest homme võib tulla tal.
Seda muidugi, kui sul just värikad lamellid all ei ole. Vaata, ega kui sa ei sõida hooldamata teedel, on lamell väga hea.
Seda küll, aga tarkimine arvestab seda, et ma võin väga heal, ma ei tea, neljarealisel maadel sõita, aga kui tuleb ära keerata kuskile mujale, alati võib selle vastu tulla hooldamata tee. Sellega sa pead arvestama. Sa ei tea kunagi, mis ootab sind nurga taga.
Joo, see on
veel hullem kui kes ootab nurga taga.
Näed, jälle võtsin lahti rahvusringhäälingu lehe. Venekeelset infot jääb poodides ja pakenditel järjest vähemaks.
Ja siis?
Ja mul tuleb silme, et kohvipakk, kus on peale kirjutatud ka venekeeles, et see on vene firma üleantud kohv. Valgevene firmale ja siis kuidagi siia müüki sattu.
Ei, no aga vahepeal võib kuskile Valka tulla keegi, no näiteks Kasahstani esindaja, kes lööb templi peale, et see on mingist Kasahhi ettevõtte käelt läbi käinud ja ongi kogu lugu ja ongi seaduslik sanktsioonide alt vaba. Minu jälle tarkiluse osav naine otsa, et tuleks osta koju väikse riiulikes. No oli selline koht, kuhu oli vaja väikest riiulikest, tema siis internetis, tänapäeval kombekohaselt vaatas, leidis väga ilusa väikse riiulikese, nii umbes poole meetri pikkuse ja telliski selle ära, kus juures korraliku inimesena ta ikka läks poodi ka, vaatas, et see poes on olemas, poes on teed koha peal ei ole, et praegu maksate pool, tuleb kohale teise poole, maksate ja kuskile paar nädala pärast tuleb kohale väga ilus riiulikene, maksis selle raha ja riiulikese tõi lause kulleri härra tõi selle koju pidulikult ja siis võtsime riiulikese lahti ja riiulikese juures oli venekeelne tootepass, mis nägi välja lausa nagu piiri ületamiseks kõlbulik dokument, passport oli peale kirjutatud ja OTK tempel peal, Sborsik, Upakovšik ja nii nagu kunagi vanade laadide
no,
oli.
Kõik, ja
kuupäev, millal see asi siis vastavalt Venemaa tehases kokku pandi, see oli paari nädala tagune.
Tähendab ikkagi suora
Kuule, pidin ma seda nüüd välja ütlema. Ei, no, ausõna, andke minu naisele andeks. Ta ei ole mitte milleski süüdi. Ta ei teadnud seda. Oli ilus riiul. Ta ei küsinud, kus see kurivaim toodetud on.
Ei, laksu sest, saad sest, sina. Pood, sina lobisesid välja.
Jaa, pood on Eesti territooriumi suures kaubaduskeskuses, eks ole, ja kõik on korralik. Aga tuleb välja, et me oleme nüüd toetanud Putini sõja masinatis. See on jumal. Ja nüüd mingid paar padrunit meie rahaest lastakse ukrainlasti pihta. Väga inatu.
No vaata, kui sõjatööstuses, kui noh, padrunite, püsside, ma ei tea mille tootmises, tekib olukord, kus laod on täis, siis seda olukorda saabki lõdvendada ainult sõjaga.
No loomulikult, kui seal on igane, muuseas kõik rahud ongi igavesed, nad sõlmitakse igaveseks. Igavene rahu tähendab, et igavesti raha ei ole. Igavene rahu tähendabki seda, et mõlemal poolel ladudes roostetavadki läbi tankide, padrunide, gaasi, maskide, need mingisugust pajukid lähevad hallitama ja häda ja viletsust kui palju.
Kas sa oled kunagi lugenud, noh, et Kalašnikovi tehases pannakse mõned tsehid kinni ja inimesed koondatakse.
ei, Kalašnikovi on ikkagi sama kuulus bränd nagu Coca-Cola. Palun vabandust, ma ei tea kumma eest selle võrdluses.
Tõepoolest, kumb on tuntum?
Ei, sõltub kontingentist muidugi, nii et Kalašnik on väga nõutud kaupigasu terroristide, bandiitide ja nii edasi. Kusias terroristid ja bandiidid, meie nimetame terroristides bandiitideks, teine pool nimetab need sõjakangelasteks ja vabastajateks, eks ole?
No niimoodi ta ongi.
Jaa, aga see sõltub jällegi...
Inimene tead, ühes küljest vaatad, et on inimene, aga teisest küljest...
Kuule, aga kõik Euroopa... Kõik Euroopa pealinnad on täis suuri monumente mälestusmärke, mis on püsti pandud oma võimu anastajatele, oma rahva mõrtsukatele ja sõjakurjategijatele. Seisavad ilusti. Sõltub, kust poolt vaadata.
Oota, kas meil ka mõni monument veel püsti on?
Ma ei tea. Ei tea, üks või võttis ühed maha, teine võttis teised maha. Monumentides. Seda, aga vaata, monumentidega on see kasi, et tegelikult monumentid on ajamärgideks ole. Nad on ajaloo mälestised ja monument, mille näiteks võõrvõim on kuskile püsti pandud, see on ka tunnistus kuritegudest, mis on võõrvõim korda saatnud. Ja kuidas sa pärast lastele selgitad, et oli genotsiid küüditamine, olid kommunistid, mida iganes kõike, kui me oleme asitõendid ära hävitanud.
No, aga ajalugu ongi üks valgete laikude hunnik. Tead, mis mul meelde tuli? Ma siin monument. Panso.
Nii.
Reljeef on olemas, aga Panso ju õppis ka Moskvas.
Õppis, kuule, Laidoner õppis ju ka Venemaal.
Vässareist.
Jaa, mõdugi.
No Luunjas on üks ratsamonument ka ilma ratsanikuta.
seda küll, aga no, eks sellised asju on ka võibolla, et on vaja.
Seda saaks ju kasutada. Praegu istutaks sinna otsa sõjaprinsessi ja...
Kelle iganes, jah.
Jah. Aga praegu jah, need sõjategevused, mis on...
Muidugi kõik need monumentid, nad on ju täis igasugus sümboolikat, eks ole, nii et ta sümboliseerib ikkagi võimu peale hakkamist edasi minekud.
Ei, võta jutt juurest maha ja...
Ja ratsamonumentid, need ju kõik kappavad kuskil edasi, eks ole, mõõk käes püsti või mingisugune dokument käes või no mida, miski peab käes olema, igatahes mitte rahutuvi. Aga mida sümboliseerib see hobune?
Hobune?
Jah. Kas ta sümboliseerib rahvast? Et hobuse seljas on uhke ratsanik, eks ole. Hobuse jalge all on näiteks madu uss või lohe, keda ta tallab, aga see on vaenane. Aga mis on siis hobune ise, kas see on rahvas?
Võta sa kinni. No,
aga miks just hobune, kas ei peaks Jesko eesel olema?
No seda... Vaata, ma ei oska sulle öelda, ma olen kindel, et Hispaanias on ka eesli seljas istuja.
Ma olen näinud, jah, seda küll, ja neid on lausa mitu tükki, eks ole, aga eesli seljas istub suuke kõhukas ja rõõmsa näoga mehik, eks ole, aga kõrval on pikk kõhatu rüütel, kes on ikkagi setuka hobuse seljas.
Jah,
võrdemisi... Et Hispaanias on siuke asi, mille nimi on Ruta del Don Quixote, see on Don Quixote teekond, nii et vastavast raamatust geograafiliste nimede järgi joonistatud maha, kõik liiklud, need samused sildid on olemas, võib autoga selle kõik läbi sõita, veskid on ka ilusti näha, kõik töötavad ja Ruta del Don Quixote.
Hispaania, vaata, eks see Don Quixote... Mõned ei ole ka ju kirjandustegelane, aga samas...
See on hing, see on Hispaania hing. Ja ajalugu.
Jah, aga ja. Hispaania kirjandus oma sümboolikaga. See on üks hullemaid asju, mida ma üldse tean. No ma ei saa aru!
Seda küll, aga Eesti kirjandus on täis sümboolikat ja ka Eesti rahva enne muistsed jutud, kas või need, mis sakslase poolt kirja pandud, ehk Kalevi poeg on ka sümboolikat täis, eks ole, et laua koorem, mis...
No võimalik, et on, aga me ei teagi, et sealgi võib olla sümboolikat täpselt samamoodi nagu Eestis. Vähesed aimavad, et ka piibel on sümbolisti.
Absoluutselt, absoluutselt. Kõik on sümbol, mis on kirja pandud mingi infokandja pinnale sümbolitega, ehk tähtedega.
No jah, seda muidugi. Hispaania naljad näiteks, mis on... No need on jubedad.
No,
aga mida hispaanlane sealt välja loeb?
No jah, aga hispaanlane loeb sealt välja seda, mida loeb välja hispaanlane. Ega meie ei peagi tema nalju mõistma. Igal rahval omad naljad. Hamasil on kindlasti ka oma naljad. Ma ei taha neist midagi teada.
Ei, no miks? Ikka võib teada. Oli see vist Mohamed või kes oli, kes ütles, et tõde või oli see tarkus. Seda tuleb võtta isegi vanakuradi enda suust.
Ei, jah, kõik tuleb ära kasutada. Ja, miks mitte, kui see rahvas on elanud tihti peale keset kõrbe, kus pole vettega midagi ei kasva, ressursse tuleb kasutada säästlikult, kui sa näed mingit ressurssi, olgu ta kas või vana kuradi enda oma võtta tal käest ära kasuta.
No jah, kui me tuletame nüüd meelde neid ilusaid tuhande ühe öö muinas jutte, kus ikka veini oli päris palju.
Ei, seda küll, aga moslemite unistus ongi vein, eks ole, ja 40 süüta neid sitte, see, mis nad paradiisis saavad, ongi see, mis on neil siin ilmas ära keelatud. Minu jaoks on alati olnud mõistatus, kuidas nad sellisel hulgal süüta neid sisid iga korraliku moslemi jaoks teises ilmas leiavad.
No, ma ei tea.
Ja kas need on ka korduv kasutuses?
Usu ja sulle antakse. No see on muidugi jah omaette küsimus, aga samas, egas tegelikult nad ju napsu võtta võivad, ainult et palvusele ei tohi tulla purjus peaga ega jääk nähtud.
Kuna seda küll, aga tähendab moslemi usk, et on ikkagi, see on nii palju igasuguseid nüansse, see on palju ala usundeid, usu lahkusid, ma ei tea, kuidas neid nimetada, eks ole, nii et seal on väga erinevad reegid. Nii et iga üks võib enda leida soviva, nii kui Allah keelas sulle viina väedi mahla tarbimist, eks ole, no siis ta pole olnud mitte ühtegi sõna nisu õli kohta. Nii et kui nisu on sama kui puskariaparaadist korralikult läbi aetud, Allah seda otseselt keelanud ei ole.
Ei, no otseselt. Vaata, see ongi see, et üks asi on otseselt. Kui sa hakkad otseselt keelama, siis tekib niisugune kuradi üleregulatsioon, et isegi Eesti üleregulatsioon kaavatub selle kõrval.
No aga inimloomse sunnik olgu ta ükskõik, kui täisusklik moslemeks ta leiab, siis ma ei tea, mooni pea, eks ole, või kanepilehe või mida iganes küll ta leiab, mida tarbida.
No see Gorbatšovi kuri ja kuiv seadus, siis see tõi ju igasuguseid uusi vahendeid.
Ja lõppude lõpuks ta ei peagi midagi tarbima, ta võib tarbida ka kirja sõna, eks ole, no ma ei taha nüüd Korani nime suhu võtta, see viimasel ajal on lõppenud pahasti, aga ta võib ka usu tekst, eks ole, selge kõva häälega lugeda, et endale teistele karjuda kuskil künka otsast ja see tekitab täieliku massilise joobe.
No siin muidugi sa viisid praegu mõtted meie Lutheri peale. Iseenesest Luther on ju, usu isa pean silmas, Martin Luther.
Ei, seda küll, aga ma ütles, et, ju... et väga rahumeelne inimene oli sellepärast, et oma käsud lõida, mis kõlni või mis linna kirik sõs oli, lõi naega ka kirik uukse külge.
No seda küll, aga noh, kui me nüüd vaatame, eks ka Jeesus naeltega, aga mis ma tahtsin öelda,
ja.
Tema on ju kirjutanud teose juutidest ja nende valedest.
Ei, ja seda küll, aga vaata, iga suur tõde ongi teiselt poolt vaadates suur vale ja kõik sõltub sellest, kuidas sa inimene seda võtad, aga ise sa mõistad, et neid asju alati lähtuvalt iseendast ehk ise enda kasust.
No siin võiks ju tegelikult võtta niimoodi. Hästi kasvatatud inimese printsiibi, et inimene, jätta inimene rahule.
Jah, mingil määral siiski päris rahule jätta ei saa, sellepärast, et sa pead ikka teise inimesega, sa pead temaks kauplema või mingit
konkureerima, nagu meil öeldakse. Sul ei saa olla sõpru, sul on konkurendid.
Ei, no seda küll, aga kui on vaja koos mingid kraavi kaevata, jumal hoidku kellegi maja kustutada, eks ole, no siis ei pea ju mitte konkureerima ega vee ämbrit üks teisel käest ära viskuma.
No, ikka võib.
Ah, ikka võib, jah.
Ikka võib, segased ajad. No
ajad on olnud alati segased, aga mitte, ma ütleks, et mitte rahul ei tule jätta teist inimest, vaid tee teisele inimesele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks.
Jaa, ma tahtsin, aga ma pidin vastama samaga.
Või sa võibolla tahtsid öelda, et ära tee teisele inimesele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks.
Ja näed, ikka kumab siit läbi, et kui sul ei ole juhti ja õpetajat, ega sa päriselt ei tea, mida teha.
No seda küll, juht ja õpetaja peab olema isegi lamba karjal, eks ole, ja siis ta karjatab oma lambukesi, viib neid parematele rohumaadele, hoiab hundid karjast eemale, hoolitseb oma lambakeste eest, et nad paljuneksid ja rõõmsalt kepslesid ikka selleks, et saada villa ja liha.
Õhtul sööb rõõmsalt šašlõkki ja lambad ei saagi aru, mis hõrk lõhn see tema poolt tuleb.
Mis hõrk lõhn seal Toompea poolt tuleb, jah.
No niimoodi ta on. Sa mainisid ära nüüd vaata meditsiiniliselt, kui ma peaksin Eestile klistiiri tegema, mis sa arvad, kuhu ma pritsi otsa suunaksin?
Ma ei tea, ma võt, kuule tead, kui praegu isegi ei plahvata ja ausalt öeldes ei ole isegi viisakas selle peale mõelda, ma ei saa välistada seda, et ma kunagi istun maha ja mõtlen natuke selle asja üle, aga isegi kui ma teaksin, ma ei hakkaks praegu nimetama. Milleks kedagi solvata?
Seda muidugi, jah, jummal, meil on ju tekkinud igavene jõle solvumiskultuur.
On küll ja kui ma selle klistiiri siht kohana hakkaksin nimetama mingit geograafilist punkti või näiteks ametkondliku struktuuri mingisugust ühte osa ehk ametiasutust, no ma ei hakka seda tegema, sest karta on, et ka suurt vahet pole kust alustada.
Ja kui sa ütleksid näiteks, et sohu,
teab, siis mistiiri.
Keegi kindlasti ütleks, et sa ise veel meedik. Aga Viktor, no, kuidas see segadus, mis meil on, sinu pilgu läbi toimub? Mõned minutid saate lõpus pühendaks sellele
toon peale
ja puu peale ja
Toompeal. Kui Toompeal keegi nüüd asjaga tegeleks, aga see, mida meie, mis meie nii jõuab Toompealt, meie nii jõuab see, et keegi on miskid kuluhüvitsed pihta pand, et keegi on korraga mitut autot tankinud, eks ole, ja seal tuhandet eest bensiini nagu rahva tagant varastanud. Vot see on ainuke, mis me praegu Toompeast teame. No minu meelest parlament peaks ikkagi millegi muuga tegelema. Aga
see visatakse ette meie ajagi meediale.
Ja see ongi selleks, et kuulge, et nüüd vaadake, eks ole, et mis nad seal mingid pisi asjadega on toimetanud, ärge vaadake suurt pilti, et ärge vaadake, mis äras meil seljas on, vaadake, et tal on üks nööp ära kukkunud.
Ja just nimelt. Tähtis ei ole, kuhu buss sõidab, tähtis on see, kas bussijuhi kael on pestud ja...
Tähtis on see, et me kuuleme mootori müra, eks ole, et ta kõigub natuke siia sinna ja me istume seal kõik koos ja näoga samale poole. See on tähtis.
No jah.
Aga selleks ongi vaja teatud segadus, sest kui on segadus, see tähendab seda, et asi on dünaamikas, ehk asi muutub ja ega me ei saagi hästi aru, kas ta läheb helge tuleviku või tumeda...
Eemale tumedast minevikust!
Ja igades...
Saagu või sitem!
Seda küll, aga no liikuma peab ja praegune hetk, kus me oleme, see ongi hea, et seal on segadust, sest kui on segadust, see tähendab, et on valikud. Vaat kui segadust ei ole, on ainult kindel siht ja kõik sammume ühte jalga, vasak parem, see tähendab, et valiku võimalust ju ei ole. Aga meil on valiku võimalusi, neid on õnneks palju, igaühele on oma ja... No, seda küll, et iga üks valib oma võimete kohaselt.
Järelikult segadus jääb. Külvas segadust, õhutav vaenuleek, riisu, koor ja las rahvas imestab.
Sest kui segadus saab läbi, siis me oleme jõudnud kohale, kus teha pole enam mitte midagi.
See termodünaamika värk, jah?
Täpselt nii ongi. Ja siis me vaatame, imestame ja selle kohta siis öeldi, et see ongi meie helge tulevik.
Pots. Aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.